Президент керде үчүн Хадер Кис парламенттин жогорку үйүнө 34 сенатор тасдиктап, унун дүйнөнү жемлемектен барат. Ал муну 20 январда чейин жерине жеткирмек сөзү берди. Сонун тагы парламент касым кабыл эдер. Юрту 4 айлап дубам эден саясий оңшуксуздугун тамамдануу мүмкүн. Эмма президент көчкүндөктөрүн айтманы көрө, парламент шайлоолору менен баалуу кердеин кейпи жок. Şul saylawlarda kerdeň ýaryny bolan köp kandidat utuldy we saylawlaryň netijelerine protest dowam edýär. Abdul Sattar Saadat kanun meseleleri boýunça kawully analitik. Onuň sözlerine görä, sentýabrdaky saylawlarda kanunlar ýoýuldy, çünki howpli ýagdaýlar sebäpli köp owalynyň ses bermäge mümkinçiligi bolmady. Sattar Saadatyň sözlerine görä, ýurdun saýlaw komissiýasy saýlawlaryň jemleýiji netijelerini Utulan kandidatlara kabul ederlikli bolmagy üçin zarur şertler döretmeli. Ol prezident kerdeginiň administrasiýasy bilen parlamentiň wagtlygyň aşaky üýüniň gatnaşygynyň dartgylydygyny hem aýtdy. Parlamentiň aşaky üýi ýurdun ministrler kabinetiniň agdalygyny hüdürlenen köp kandidaty ret etdi we prezidentiň administrasiýasyny resmilerden para alanlykda aýplady.
Zaman ýetlaty paşasyny wagt geçirdi, çyraga
Bize bar olan maglumatlara göre hatta täze parlament kasam kabul etmeden ol onun agdalary prezidenti nişana almak isleýärler. Käbir agdalar prezidenti ýurdu içinden darga diýalykda we öz wezipesini yerine getirmeýärlikde aýyplamak üçin material ýygnaýarlar. Olar şeýle ýol bilen prezidentiň ýurtdaky we halkara derejedäki pozisiýalaryna weper ýetirjek bolýarlar. Hutsunun parlamentin ve hükmedin arasında akçaklısın sebebi olmağı mümkün. Emma bunun bakasını Uğan halkının tölümü akmalıyıp analitik Sattar Saada daydiyar.
Bayağı da Afganistan melat var ki.
Tintiyarda parlament sayılılarda teyden sayılanıp bilmedik Davud Sultanzoy, hedrem sayılıların neticelerine aktivlik bilen karşı duruyar. Ol saylawlaryň netijelerini meydan komandirleriniň prezident kerdeýe garşy döwlet agdyrylyşy diýip atlandyrýar. Sultanzoy saylawlaryň netijeleri wagtynda hökümetiň ýa-da ýokary suwdyň edip biljek zadynyň ýokdugyny anlaýar. Puştun asylly Sultanzoy parlamente Gazny vilayetinden ökülçilik edýär. Hut howpsuzlyk meselesi Gazndaky puşturlaryň saylawlarda ses bermegine Büyük tollu ve bu vilayetten parlamenta ağda bolularının ehlisi puştun. Sultanzoy, tada parlamentin yurttaki siyasi otları öçürmek mümkün, çünkü onun köp ağdası meydan komandirlerinin taraftarı dedi. Fawziye Kofu olsa, Badaşan vilayetinden parlamentin tadan saylanan ağdası, ol saylularda kalplıkların, edinettiliklerin bulunduğunu ve hopsuzluk yaramaz vilayetlerde saylaçların katlaşanın pis bulunduğunu ikrar eder. Emma Kofi, parlament saylularının 2009 yıllaki davalı prezidentlik saylulardan yaramaz geçmeyenini sözünü koştu. Ol, prezident Hamid Kerdeyin hükümetinin tadı parlamentlilerin işleşenine Teresaplı bolmalığını hem aytdı. Vaatlayın parlamentin adalarının arasında Sovetlere karşı olan mücahiddin toparları ve rayet cemiyetinin kâr vekilleri hem bar. Finçların pikirçe teyze parlamentte mühim meydan komandirlerinin taraftarının köp bolcaktığı aydılsa da onun gelecek oranın neredeyini çaklamak kıyın.